Turpinās pieteikšanās vērienīgai stipendiju programmai vairāk nekā 400 eiro atbalsts spožākajiem absolventiem, gatavojoties Latvijas valsts simtgadēji. Finanšu ministrija un VS Latvijas loto ir atklājusi unikālu projektu Lielo simtgades loteriju, kas ir līdz šim nozīmīgākais nacionālās momentu loterijas projekts un ietver vērienīgu stipendiju atbalsta programmu spožākajiem vidējās izglītības iestāžu absolventiem. Kopumā divu gadu laikā plānots novirzīt vairāk nekā 400 eiro no simtgades loterijas ieņēmumiem tālajošam labdarības mērķim lasīt vairāk www.fmgo.lv.